Hiki gitunguru inoti ijana. Ubona ubuzima twavuga yuko bushemeye gose.
Uyu ni umunyagihugu wo muri zona Buterere mu buraruko bw'igisagara cya Bujumbura avuga ko ubuzima bwa munaniye n'umuryango wiwe kubera ibiciro mu kuduga byabaye ndanse. We na bagenzi we harimo n'abo hagati mu gihugu bafatira ku biribwa bya nkenerwa byaduze ibiciro bimwe mbere bikigwiza na kabiri.
Ikiro cy'ibiharage kisigaye kigugwa ibihumbi bitanu, ibiharage bavuga ngo birabona. Ikiro cy'ibiharage byahora byitwa kirundo kigeze ku bihumbi bitatu n'amajana abiri. Ese nk'ubu unya nk'utunze abana batanu bangahe, ubona ari gute?
Imihanyi itanu ni kiro icyatanu. Ama ikiraya demir desa ikiro iki jumu nacho aricho nirimiranga igihanga demir desa senga none wabona yuko tubenga muri Burundi bwacu tugende he.
Nukuri abana bamwe bararara n'ubusa kubera cyo kimuceri cyo kiri ku bihumbi bitanu udafite ntoya agikavuga cyo n'amavuta iki iko kimwe nicyo tugura nyine ku mahera igihumbi nta n'amazi dufite
makara yo ebihara babye. Icyo dusaba leta ni uko yoraba icyorohereza abanyagihugu kugira ngo umuntu arabe ko yofungura akaryama.
Abanyagisagara babwiye Ijwi ry'Amerika ko n'igitoro casubiye gukena na hagati mu gihugu ni nk'uko. Hari uwatubwiye ko yaguze iritiro imwe n'igice ku bihumbi mirongo ibiri vy'amafaranga y'amarundi mu gisagara ca Ngozi naho nyene muri Magendu kubera kuri station atakihari. Uwo muvyeyi agahinda ni kose kubera ubwo bukene.
Hari icyo umuntu yaba akivuga aha turi bikankara tugenda twarapfuye. Umuntu aragenda kuri ako kazi yagize imana ya karongo arakagiye ko n'amaguru agataha n'amaguru. Twabaye duke ntacu ariko twabonetse, ariko ukabura amakara yo kuduteka. Ihingu y'umwana urabuze ine naja ku ishuri.
Bamwe mu bahinga nka Kefa n'ibizi asanzwe arongoye umugambwe Kodebu asanga leta ariyo yonyine ishobora gutorera umuti icyo kibazo cy'ubuzima buzinze. Aratanga umuti urimwo n'ingingo zihutirwa
ko ifaranga ry'u Burundi ryataye agaciro cyane ku buryo buteye ubwoba. Umuti rero si uwundi, ni uko ubutegetsi bushobora gutunganya neza ivyerekeye ubutunzi bw'igihugu bukaduza umwimbu w'ivya nkenerwa dukeneye mu gihugu n'ivyo dushobora gushorera hanze, kandi n'umwimbu ubonetse canke amafaranga y'agaciro abonetse agaheza agatunganywa neza. Ariko imbere y'uko ivyo bishoboka, leta yoraba yuko hariho ibintu bimwe bimwe vya nkenerwa igabanyako amakori, kandi bibaye ngombwa leta ikemanga yuko igihugu kiri mu ngorane z'ubutunzi ikikemera izo bisabwa n'abafasha Burundi kugira ngo ifashanye dusahiriza mu iterambere zisubire ziboneke.
Muri abo baganiriye n'Ijwi ry'Amerika harimo abakozi ba leta nk'abarimu n'abaganga bafite amakenga kubera n'umushahara wabo w'ukwezi kwa gatatu utaraboneka. Ikinyamakuru cy'abigisha Ravoi de l'Enseignant canditse kiti na wa mushahara w'intica ntikeze twita serumu ntawe turaronka biraduteye amakenga cyane. Abigisha bo muri kaminuza nkuru y'igihugu bobo bagabishije ko bashobora guhagarika akazi, basaba kongerwa umushahara kubera uwo bafite muri iki gihe utagishobora kubatunga n'imiryango yabo. Aha umukuru w'igihugu arafite nyisho itomoye kuri abo bigisha. Perezida Evariste Ndayishimiye yabivugiye masengesho arangiza ukwezi kwa gatatu guheze. Perezida Ndayishimiye yasubiyemo ko abarundi bakwiye gukura amaboko mu mpuzu bakagwiza umwimbo nk'uko nawe nyene abikora mu matongo yiwe hirya no hino mu gihugu. Yamara aragwa akagaruka akanagabisha abanyonora amatungo ya leta.
Kidoga ngo ibintu birazinze genda muvyironderere. Nanje ndigera ndababwira ko ibiraya bizinze, ndigera ndababwira ko ibiharage bizinze kandi ndabifise, ndigera ndababwira ko ibigori bizinze kandi ndabifise. Senza muri stoki wanje jewe ndafise nk'ubu itoni irenga ya mire, ndafise itoni zingahe iriyoba, ndafise itoni nka zitanu z'ibigori nza ndasya, ndafise ibiharage muri stoke, ndafise umuceri muri stoke, Nete nkanda zikobizimye. None no bimenya gute.
Ngema ni mbembe umuso gihugu kizogira zero bega bizogenda.
Nane gutomba afayite ntibiba. Turi binebwe n'ibyigihugu cyagezese turabinyonora.
Raporo y'ibanki y'isi yerekana ko ingorane z'ubutunzi iduga ry'ibiciro n'itetuka ry'ifaranga ry'u Burundi rihanze igihugu mu myaka ibiri yaze byaheruka igihe Burundi bwari bwafatiwe ibihano by'ubutunzi mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1997 mu gihe cy'intambara. Cyeklavi ni inkuru ku bwijwi rya Amerika.